Kaixo, ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaur zuekin segarren B taldeko ikasla gaude irratzaioa eskaintzeko asmoz. Beti bezala, prest?
Aurrera ba.
Ez, oraindik ez gara hasiko. Eskerrak eman behar diegu June eta Oianeri teknikari lanak lanetan egoteagaitik.
Hori ba, aurrera lagunak. Gaur gustatu alzaizu menua, niri bai.
Ba, niri ez.
Bueno, ea biharko menua gustukoagoa duzu.
Hemen datoz Janitz eta Lara biharko menua esatera.
Aurrera ba.
Arratsaldeon.
Biharko menua esango dizuegu. Biharko menua esango dizuegu.
Azteko dilistak gaztelako erara.
Jarraitzeko atuna labean tomatearekin.
Eta bukatzeko fruta.
Honegin.
Eskerrik asko informazioagatik bikote.
Zer eguraldi izango?
Ba, nik manga motzetan eta txaketa gabe etortzea pentsatu nuen. Eta zuk?
Nik elurreta asko botak ekartzeko asmotan nengoen ba.
Azelio, eskerrak bigaren mailako.
Zein da zuen izena?
Ni Julen naiz.
Eta ni Eili.
Ba, aurrera, bikote.
Bihar eguraldi eguzki txuaz goza ahal izango dugu. Udaberri sasoiko temperaturarekin goizean bela inoa sortuko da, baina desegin ostean giro argia eta eguzkitsua izango dugu.
Temperaturak nabarmen egingo du gora eta egun sentia hotzagoa izango den arren 6 gradukoa arratsaldearen hasieran temperatura 20 gradutara gerturatuko da.
Ederki, mila esker.
Jarraian, hirugarren mailako Eider eta Jon ditugu gurekin. Informazio interesgarri eskaintzeko asmoz. Aurrera!
Gu Aimar eta Mikel gara hirugarren mailako betaldekoak.
Gu gaurko egunaren berri ematen hasiko gara. Eguneko santua nazioartean ospatzen den. Eguna eta efemedierak aipatuko ditugu.
Bukatzeko bi igarkizun izango ditugu.
Hauek dira, gaurko egunean martxoak 9an ospatzen dira santuak batzuk.
Ea beraien izenak gustatzen zaizkizuen.
Francisca,
Catalina,
Benito
eta Domingo.
Atzo martxoak 9an izan zen emakume nazioarteko eguna.
Efemerideak. Gaur bezalako egun batean martxoak 9an 1954 garren urtean jaio zen Ameriko Vespucio nabigatzailea Florentziarra Italian beraren gaitik hartzen du izena Amerika kontinenteak.
Gaur bezalako egun batean martxoak 9an 1954 garren urtean Barbie panpina lehen aldiz jarri zen salgai.
Igarkizunak bitan esango ditugu.
Hor da olena.
Ez da turroia, ez da makarroia. Zer da, ba, zer laukitxos betetako gozo marroia, txokolatea.
Bigarrena.
Erne, hau ere bitan esango dugu.
Ezetz asmatu zer den ongi ikusteko, hankak belarrietan jarri behar zaizkiona. Betaurrekuak.
Zer da?
Betaurrekuak.
Primeran ez da, eskerrik asko.
Euriari berriz ezkalteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Ametsak sortu zizkitana, galtzen dituena.
Orain, Judith eta Adur aholku batzuekin datoz. Ilargiak Enzazpiren kanta eta liburu baten gomendioa egitera.
Aukera paregabea, aurrera ba!
Kaixo, ni Judith naiz, LHLOB gelako ikaslea. Gaur, abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Mikel Arrunategi abeslariaren ilargia izenburua duen abestia. Ezagutzen duzue? Mikel Arrunategi abeslaria Gernikan jaio zen. Kentzazpi sortu aurretik Eskixuko taldekoa zen. Gaur egun ordea, Kentzazpiko taldean ahotsa eta gitarra dira bere funtzio nagusiak. Mikel Arrunategik abesti honetan esaten digu, ez zara gaueko izar bakarra, beraz, munduan ez zarela pertsona bakarra eta beste pertsonak daudela adierazi nahi digu. Ze historio polita ez da, arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko, Kentzazpiren abesti hau YouTubeen aurkituko duzue, ilargia izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez tope dantzatzera.
Esan bakar dadeari, gaur ez etortzeko.
Kaixo, ni Adur, naiz LHLOB-ko gelako ikaslea. Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Jose Manuel Ejado idazlearen Los Compas y el Día. Los Compas y el Diamantito Legendario izenburua duen liburua. Liburu hau gustatu zait, zeren eta liburuko atal baten esaten dute Tima eta Mike Trolinori liburuko atal baten uartera joateko eta Trolinok esan zuen ezetz, eta ila marrazo batek jan egiten dio, horregaitik aukeratu dut. Ezagutzen duzue, Jose Manuel Ejado idazlea Madriden maiatzak 17an jaio zen. Bere lehenengo liburu saritua 2000 urtean izan zen. Jose Manuel Ejado liburu honetan kontatzen diguna, Trolino, Minecraft eta Timba bideojoko baten ibiltzen dira eta jokuak Minecraft izena du. Gero jolasten dutenean konpetizioa egiten dute. Ze liburu divertigarria ez da? Beraz badakizue, Los Compas y el Diamantito Legendario izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatze zaituztegu.
Oso ondo, eskerrik asko guztiagaitik.
Jarraian bosgarren mailako Kira eta Juan datoz inguruko albistekin. Adi entzun.
Kaixo, guk bosbeko ikasleak gara eta hitzako albisteak esatera gatoz.
Koronavirusaren sintomak izan ez gero, zer egin jakiteko aholkuak eman ditu Osakidetzak. Duela egun batzuetatik, koronavirus kasuetarako protokoloa ezarrita du Osakidetzak. Zukarra estula edo aire falta sentituz gero, etxean edo ostatuan gelditzea eta osasun aholkularitza zerbitzuarekin harremanetan jartzea aholkatu du erakundeak. Zer egin dezakegu babesteko? Sarritan garbitu eskuak, estula edo doministikoa egitean, ahoa eta sudurra ukondoarekin edo zapi batekin estali eta bota zapia berehala eta garbitu eskuak. Estula doministikoa egin edo sukarra duten pertsonetatik metro batera egon gutxienez. Ez ukitu eskuekin begiak sudurra eta ahoa.
Oso ondo, eskerrik asko.
Nola izena zuen zoinketan egindako artziniegan sortutako kirol berezi hori?
Artzi kirola, ez da?
Bai, hori zen. Gogoratzen alzara arauetaz.
Ez, baina uste dut gelan esan didatela artzi kirolari buruz hitz egingo dutela.
Ba, az daitezela lainetan aro artzi kirolari buruz hitz egiten.
Aurrera, neskak.
Zigarren mailakoak ikasturte honetan artzikirola lanetan lantzen egon ginen, soinketako saioetan. Artzikirola, Jose Ramon irakasleak sortutako kirol bat da. Artzikirol izen artziniegatik dator. Artziniegan sortu zelako kirol hau, eta kirolaren izena kirolitzarekin bukatzen da, baina batera artzikirol osatzen da.
Artzikirola, hiru kirolen nahasketa da. Futbola, eskubaloia eta errugbia. Taldeak nahastuta egon daitezke, edo bakoitzak nahi duen bezala. Baloia eskuekin naiz hankekin eraman edo jaurti daiteke. Kirol honetan esfortzu handia egiten da. Eta horregaitik ikastetxe askotan erabiltzen da kirola egiteko. Batez ere Araban eta Bizkaian.
Baloiaren erabilpena. Baloia eskuekin nahi zankekin erabil daiteke. Baloia eskuetan edukita beste taldeko edozeinek ikutu diezazuke eta orduan baloia berarentzat izango da. Kasu honetan epailak falta dela esango luke. Ukitu duen taldeko jokalari batek jaurtiko du baloia. Baloia airean dagoenean jokalariak hankekin edo eskuekin hartu dezake, baina baloia lurrera erori ezkero ezingo du berriro ere eskuekin hartu. Ateko sakeak, alboetako eta kornerrak ateratzeko 6 segundu izango ditu jokalariak. Jokalari bat baloia ateratzen ari denean presionatu diezaiokezu, baina marrarik ikutu gabe.
Area barruan atezainari baloia erori ondoren berriz ere jaso dezake. Gola sartu ondoren, atezainak atearen marra atzetik aterako du baloia. Atezainak porteritik taldekideak penaltiko marra atzean kokatuko dira. Gol bakoitzak puntu bat balioko du, aurreudiko faltak. Baloia mantentzeko beste taldekoen aurka indarra erabili. Bultzaz heldu, bultzaz eta hanka jarriz.
Eskerrik asko neskak.
Ze azkar pasaden denbora, ez da?
Bai, oso azkar.
Eta bukatzeko argitzeraino kantarekin utziko zaituztegu. Aio!
Harri azuratzen ditut nik, kate bentzak apurtu nahirik, korapioak hasteko, bizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zato direkin etxera, korapioak haustera, zure ondora nirekin gora.
Sorry.